habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaadayda cadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada washington
fiidnimo isniin ah oo bisha abriil ee tahay toban sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta hubyo oo sheegay inay la wareegeen doon ay burcadbadeed ka afduubteen xeebaha soomaaliya toddobaadkii hore
runtii dadaalka qalbii howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ihahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo nooc walbaba waxaa kuguuleysa nafta in xalay jiris gambe abaadii 2010-adii aan gacanta kusoo dhigna doontii ay saarayeen sarku kalena wareegeen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dadaalka la xiriira gurmadka abaaraha
ilaa iyo hadda markaasi kooban kuugu sheego biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya 4,518 qoys ay ka faa'iidaysteen waxaanu raashin gaarsiinay 9,704 qoys
habeentii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa kooxihii burcadbadeed ahaa ee dhowaan qabsaday doontii ganacsi islamarkaana kala degay shaqaalihii doonta ayaa la wareegay deegaanka qaraaro oo hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug warar kooban oo laga helayo qaraaro ayaa sheegaya in qaar ka mid a waxgaradka miliishiyaadka heesa doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcadda ay la soo aadeen shaqaalihii doonta hase ahaatee kooxihii burcadda ah ayaa la sheegay inay weerar kala hortageen ciidamadii galmudug ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare ka dhashay weerarkaasi iyo in lasoo furtay shaqaalihii doonta ee u dhashay waddanka indiya hase yeeshee dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inuu socdo baadigoob loogu jiro kooxihii afduubka ku haystay doonta dhinaca kale duqa magaalada hobyo cabdulaahi axmed cali ayaa v o a u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii alkowsar ay horey u qabsadeen burcadbadeedda soomaalida ah kuwaas oo geeyey xeebta magaalada hobyo cabdulaahi axmed waxa uu sheegay in qaar ka mid a shaqaalihii doonta saarnaa laga helay doonta korkeeda balse qaar ka mid a kooxihii burcadbadeedda ayaa la tilmaamay inay la aadeen kooxihii kale ee ay afduubka u haysteen dhinaca beriga waxa uu tilmaamay in ciidamadu ay ku reed joogaan burcadbadeedda islamarkaasina ay ka qabsadeen baabuur u waday cunto doontaas ayaa la qabsaday kowdii bishan iyadoo uu raashin markaasi u waday magaalada kismaayo
saraakiisha milatariga ee soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaro ciidanka ku taala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen qaar ka mid a ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa waxa ay sheegeen in inka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore ee nacnaca askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweeney weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr kale oo askari qaraxan ayaa waxaa fuliyay qof ku labisnaa dareeska ciidamada milatariga afhayeenka gobolka banaadir ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga soomaaliyeed jeneraal axmed maxamed jimcaale cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa kaasi
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa weydiistay saraakiisha in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee macmasl maraakiibta ciidamada mareykanka ayaa kusii dhowaanaya gacanka kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka kuuriyada waqooyi ayuu yidhi jeneraalka isagoo la hadlaya tv-ga fox news waxa uu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi uu taliyuhu ka yahay maamulka dalkaasi uu hoggaamiyo Kim Jong-un yahay mid aan la saadaalin karin oo wax walba ay suuragal ka tahay haddana haysta hubka nuclearka. Waxa intaas ku dhalay in madaxweyne Trump uu weydiistay in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saari karo khatarta dadka Mareykanka ay soo wajihi karta iyo waliba saaxiibadooda dunida. Magmasar ayaa ku micnaya go'aanka ay Mareykanka ugu dhaleen badda galbeed ee Pacific markabka dagaal iyo ilaalo si ay u qabtaan danaha Mareykanka ee gobolka. General Magmasar ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo dhigiisa Kuuriya iyo kan Shiinaha ay ka wada hadleen arrimo khuseeya sidii wax loo qaban lahaa arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
Sanad iyo laba bilood kadib markii uu geeriyooday garsoorihii maxkamadda sare ee dalka Mareykanka isla markaasina uu baneeyay xilkaasi ayaa maxkamadda sare waxa ay yeelatay maanta garsooro cusub oo loo dhaariyay buuxiyeena xilkaasi. Garsoorahan cusub oo lagu magacaabo Neil Gorsuch ayaa haatan loo dhaariyay xilkaasi inuu qabto. Madaxweyne Donald Trump ayaa January waxa uu magacaabay Neil Gorsuch in uu buuxiyo booski uu ka geeriyooday garsoore Scalia, hase ahaatee waxa ay noqotay ilaa iyo toddobaadkii hore in uu ansixin kahelo maadaama uu noqonayo xubin si toos ah ay ugu kala jabeen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo sidoo kale jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ugu waaweyn. Garsoore Neil Gorsuch ayaa 10 sano ahaa garsoore federaal ah, waxa uuna ku guuleystay 54 cod oo ka mid ah xubnaha senatka halka 45 ay diideen. Ma jirin hal xubin oo jamhuuri ah oo kasoo horjeestay magacaabistiisa. Ugu dambeyntiina ansixinta garsoore Neil Gorsuch ayaa waxa ay ka dhigan tahay in garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ay halkoodii hore ee 5 jamhuuriga iyo 4 dimuqraadiga ay ku soo noqotay, sidaasina ay jamhuuriga madaxweynaha madaxtinimo ee dalka aqlabiyada labada aqal iyo maxkamadda sareba ay iyagu isku darsadeen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa VOA. Markana aan gudagalno qaybaha kale ee idaacadda aan qodobada idin hayno, wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ay la wareegeen gacankooynta doon ay toddobaadkii hore soo afduubteen kooxda burcadbadeed Soomaaliya. Mas-uuliyiinta gobolka Mudug ka socday ayaa sheegay in burcadbadeedu ay ka degeen doonta isla markaasina ay ka haysteen qaar ka mid ah shaqaalihii doonta la socday. Goor hore oo maanta ahna iska horimaad ayaa dhex maray ciidamada amniga iyo burcadbadeeda. Haarun Macruuf ayaa doontan iyo shaqaalaha la haystaba wuxuu ka wareystay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faat.
Runtii dadaal badan iyo howlgal ay ku dhaqaaqeen maamulka degmada iyo ayagoo kaashanaya maxaan ku ilaahdaa odayaasha iyo ciidankeena iyo dhowr walba dara. Waxaan ku guuleysan horta in xalay jabinka dambe abaali 2012 aan gacanta kusoo dhigno doontii ay saarayeen sarku kalena wareegino halkaas way gacanteena kusoo xaranto.
Waa gartay marka se usoo xarootay ma howlgal militariya lagula wareegay mise waanwaan iyo nabad?
Awood sheegashaas kusoo xaratay.
Waa gartay marka yaa saar lahay doonta maxaad ugu tagteen?
Awooda dultina markay arkeen ayay isdireen waana gacanteena ku rijeen.
Maxaa lagu wareejiyay marka gacantiina ma doonta oo khaliya shaqaalihii aawa?
Laba ka mid a shaqaalaha oo doonta saaran ayaa gacanta ku dhignay, sidoo kaleeto oo lagu soo wareegay. Haddana waxaan ku daba jirnaa howlgalka intiisa kale.
Howlgalka intiisa kale muxuu ku saabsan yahay, muxuu ku jeedaa?
Shaqaalaha doonta saaran ma aha laba qofood, inta badan waa kuruga doonta saaran. Qaybta kaleeto oo berriga lala aada ayaa howlgalka ku socdaa.
Waa gartay howlgalka waan maqalay iska horimaad inuu dhacay maanta oo rasaas la isweydaarsaday deegaan
deegaanka Qarashuu meel layidhaahdo oo ka tirsan isla degmada Hobyo, una jirta dhawaan 8 kilomitir ayay la galeen nimankii burcad ahaa dadkii intiisa kale. Waa jirtaa inay dhacday israsaasicin oo ah yani in gacan lagu dhigay gaari ayagu u socday oo ah gaariga cuntada siinaya waxyaaba la midka ah. Sidoo kale howlgalka intiisa dhiban haddu la socda, marka waxaan rabnaa markaan soo afjabo inaan si cad uga hadlo arrinkaas.
Waa gartay marka israsaasaynta eed wax ku noqotay ma jiraan?
Wax dhiba oo dhacayna hadda ma jiro, wax mashaakilo naga horeydana ma jiraan. Hadda weli hawsha la socotaa, marka insha allah haddii ilaahay markii soo gabagabeeyo ayaan rajaynayaa inaan
waa gartay doonta. Haddaan ku laabano labada qof ee ugu tagteen, waa laba qof oo caynka iyo kabtankii miyaa ku jira mise kuma jiro?
Wallaahi waa anaga taytalka ay leeyihiin ma garan karno, mana kala naqaan, laakiin laba qof oo shaqaalaha quudi mid ah iyo mid kale tilwiina kiraya oo dhinaca
halkan baxariga
waa garta marka halkay ku sugan yihiin hadda doontii labada qof ee shaqalaha
waxay ku sugan yihiin meeliga meesha doonta ay ku xarantahay ee DC burgare aan leenaada waxay u dhaxaysaa meesha leeyahay ee xilbarafad meeliga ay ku leeyahay oo sidoo deegaanka noostimaad
doontan hadda aad la wareegteen xalay aad la wareegteen waa doontii laga lahaa Hindiya Al-Kawsar ee ku socotay Kismaayo sax soo ma
aliyas
waa garta marka sidee ugu suura gashay ee shaqaalaha intay ka dijiyaan ay la baxsadaan si ugu suura gashay
walaal sababta hore annaga howlgalkan waxaan ku dhiibnay oo aan u dhiibnay marka hore waa waan ganacsatada ah iyo maamulka oo marka hore waa diidanaa in xiriir soo socda maro waxaan ku dhawaad burcadda iyo ganacsato taas waxay fududeysay inay ayagu la baxsadaan markay dareemaan in yacni annagu aan ku dhega adeegnay in macaamil laga sameeyo ayaga
gudoomiyaha degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug Cabdillaahi Axmed Cali Faad wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Dhul daaqsimeedka ka tirsan gobolada Puntland ee horey ay uga taagnaayeen xoolo dhaqatada ka kala yimid deegaanada Soomaalidu ee degtona ay yimaadeen abaarahan ay ka jiraan ayaa laga soo warinayaa dhibaatooyin biyo la'aan xoog leh iyadoo dadkii u soo hayaamay meelahaasi roobka gugu uu ka da'ayna ay dhibaato haysato. Dadkaasi reer guuraaga ayaa lagu soo warramayaa inay dhibaato ka haysato sidii ay dib ugu noqon lahaayeen. Gudoomiyaha gudiga abaaraha Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur oo maalnimadii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda nololeed ee dadkaasi iyo sida gargaarada loo gaarsiiyay. Faadume Yasiin Jaamac wariyeheena magaalada Boosaaso ayaa ugu horreyntii weydiisay tirada guud ahaan ee dadka gargaarada la soo gaarsiiyay.
Runtii waxaan shaqadan soo bilownay bishii 12-aad ee sanadkii tagay, haddana bishii 4-aad ee sanadkii 2017-ka la maraya waa 6 bilood bishii 6-aad baan noo socota. Runtii ilaa intaas waa shaqeynaynay ilaa iyo hadda markaan si kooban kuugu sheego biyaha aan qaybinay 7503 booyadood oo biyo ah baan qaybinay oo ay ka faa'iideysteen dad gaaraya 45,018 qoys ay ka faa'iideysteen. Waxaanu raashin gaarsiinay 9,704 qoys. Waxa raashinka la socda dhar iyo kabo iyo wiciyad iyo maxaan ku leeyahay caagaga jirgaanada biyaha lagu shubto. Shaqada intaa la eeg waxaanu ka qabanay goboladan la isku yiraahdo Puntland, ka bilow gobolka Bari oo hadda dowladda Puntland 3 gobol ay ka dhigtay, gobolka Sanaag oo dowladda Puntland ay 2 gobol ka dhigtay, gobolkii Mudug, maxaan ku leeyahay Sool qayb kamida oo haddeer jimcihii waxaan joogay Talaax, gobolka Nugaal oo runtii maxaan ku leeyahay intaas aan waxaanu ka qabanay shaqada intaa la eeg ilaa iyo haddana waan wadnaa.
Sheekh, hadda sida aad tan qarinayso marka biyaha iyo raashinka iyo lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday, marka dhaqaalahaas xagga ka soo urursan culimo ahaan
Faadumo iyo qiyaasadu ma xumaa, runtii lacag 1 million ku dhow ayaa ku baxday shaqada. Lacagta waxaan ka ururinay dadka Soomaaliyeed, waxaan ka ururinay dadka jooga gobolada Puntland la yiraahdo ha ugu badnaadaan oo dowrka muhiimka ah waxaa leh dadka ku nool magaalada Boosaaso, laakiin magaalooyinka kalena waa ka qayb qaateen. Magaalada labaad waa Garoowe, magaalooyin kalena waa ka qayb qaateen. Waxaa sidoo kale xusid mudan jaaliyadaha dibadda jooga, hadday tahay jaaliyadaha Afrika jooga, jaaliyadda Tanzania, jaaliyadda Kenya, jaaliyadda Uganda, Zambia, South Africa, kulli waxba nooga yimid Europe, carabaha laftigooda sida Cumaan, hooyooyin Cumaan jooga oo kaleeto, Sacuudiga runtii lacag laga soo gaaray ay ka kala tahay waxa u badan lacagta aan gudaha ka ururinay, gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan arkaa lacag 800 ku dhow lacagtan gudaha ka ururinay.
Hadda roob ayaa meelaha qaybtood ka da'ay, marka dadku ma hayaameen hadii ay u hayaameen meelaha roobku ka da'ay dhawaan baad ka timiyay, xooluhu ma u gaari karaan, maxaa iska bedel xoolahan?
Faadumo, horta waxaa la dhihi karaa roob ma jiro goboladan, runtii gobolada qoyi galbeed ama Soomaaliland waa maqlay in roob ka dhayn laakiin gobolkan hadda aan joogno bariga lagu sheegay oo roob ka dhayay waa diilin waaciy ku dacday runtii hadda tagleyd wad ooyil ahayd sida xoolo u baqtiyaan meesha sida loogu dhibayay haraadka ka jira meesha labaad oo sanag la sheegay waa Eelbo waa dhul 30 km aan ka badnayn ee dhulkaas laftigiisa waa tagay ee wiiga horaan ka soo qaybiyay raashin ee hadda runtii wad ka ooyil ahayd ee waxa jira meela ciidka kamid oo iyadana waxay yar ka dhayn marka dhulka intiisa badan waxa la oran kara waa abaar wali roob lama hayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala roob iyo raxmad waasica baan waydiisanayna ee laakiin dadku way goorayaan ee faadumo hadda ku soo koobo dhulkii badweynta Hindiya u jeeday ee laga xukumay isku shuban iyo bayla oo Soomaali weyn isugu timid Soomaaliland looga yimid gobolada dhexe looga yimid Puntland oo dhan isugu timid wuxuu noqday hadda meesha ugu liidata waxa ila raad dhulku waa dhul oo mana ah ee dooxooy waa weyn baa ku yaala sida Noobir iyo Qodmo iyo Abaab iyo maxaan ku leeyahay ee yaqilaad dooxooyin aad waa ila sharaar iyo muqaal laga gaala ila hamuuda laga gaaro dhulkaas raad ka jira naqi uu dhamaaday dadku waa dad isu yimid oo aad u fara badan way habqameen hadda marka intii awooday baabuur bay ku guurtay dalawday inay ku guurto waxaan ka yaabay dadka kasoo lugeeyay gara Noobir ee lugu maray waaciye kasoo lugeeyay xaraalacad oo ku maraya lug meesha la dhaho xabaal reer waa runtii dhul 400 km ku dhow ayay dadku lug ku marayaan dameer ma wataan awr ma wataan xoogaa dadka xoolaha halka la tagay waa goor waa israaceen laakiin runtii baqdin aad weyn baa jirta dhanka kalena rajo weyn baan Ilaahay ku qabnaa subxaana wa taala Ilaahay inuu sanaqadinayn oo roobna siinayo kuwa xoolaha bixinayo iyo kuwa la gaarsiinayo xoolaha anagu ma lihin dadkaas la baxay iyagaan boqolkiiba boqol u mahadcelinaya Ilaahay waxaan uga baryayaa in adduunyo aakhirada Alla u barakeeyo
dhulka aad biyaha geysaan ama aad cuntada geysaan tusaale ahaan biyaha oo kale xagee aad ugu shubtaan
biyaha dadkiiba badan marka waxaan yeelnaa xoolaha kalaan waa la waraabiyaa ee dadku bacay qoteen dhulka la qoday bacdan la dhisan jiray ee plastiga ah bac roobka bacdaas la dhigtaa dabeytana biyaha loogu shubaa waxna waa lagu waraabinayaa waxna halkaas ku shubtaan iyo jirgaamadooda marka waa isdaba joog markaan anagu toban bari biyaha soo qaadano oo soo noqono laba bari saddex bari wax qorsheynaynaan joognaa ka bacdana biyihii labaad baan dirnaa isdaba joogaas ku wadnaa laakiin dhibaatada lagu dhacday waxay noqotay dhulko aad u weyn dadko aad u fara badan tabartayadii oo yar ayaa waxay noqotay runtii caqabada na haysata
gudoomiyaha guddiga abaaraha ee dhinaca Puntland Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo isagu u rameeyay wariyaha VOA da Faadima Yasiin Jaamac kadib markii uu booqday qayb ka mid ah dhulka Puntland ee abaaruhu ay ka jireen dadka faraha badan ay ku soo barakaceen
sida durarka baa ku maqlaysteen ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo ka dhacay xero toobar ay leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir weerarkan oo maanta dhacay ayaa waxa geystay qof soo xirtay dareeska ciidamada oo xirnaa jaakad waxa qarxa ay ka buuxeen waxaan warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda kala duwan ayaa xaqiijiyay dhimashada shan sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyay ruux ku labisnaa dareeska ciidamada kaasoo gudaha u galay xarunta lagu toobaro ciidamada warshada Nanaa ee degmada Wadajir goobta qarxu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno saxaafadda ayaa loo diiday askarku jirta gudaha qarxu markuu dhacay oo qaarkood banaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruux isqarxiyay uu ku labisnaa dareeska ciidamada uuna isu qarxiyay xafiisyada saraakiisha ciidanka xarada laga maamulo madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina dunida maxamed cali ayaa u sheegtay VOA in 12 ruux oo la soo gaarsay isbitaalka afar kamid ah meeday ahaayeen sideedkan isbitaalka la dhigay dadka dhintay ayaa la xaqiijinay ku jireen shan sargaal oo mid kamid ah gaashaala dhexe laguna magacaabi jiray uu kardheere sidoo kale qarax lagu xiray gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Usmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska Fiyo Roma ee degmada Xamarweyne afar iyo labaatan kiisaha la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaare isku jira dhimashada dhaawac iska horimaad ciidan oo xalaf fidsi ka dhacay fagaaraha Tarabuunka ee Muqdisho kaasoo dhexaya ciidamada ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga Cabdiqaadir Okey VOA Muqdisho
waa tahay wararkaas ayaan ku guda jirnaa ee qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta dawladda oo ay VOA dula xiriirtay ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkan. Dhinaca kale afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fatax Umar Xalane ayaa sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen laba qof, wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna uga waramay.
Ismaaciil oo aad aad u mahadsan tahay, waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro, laakiin sida ay cadowgu rabeen iyo sida wax u dhaceen waxa weeye waxa isku dhow maaha. Khasaaruhu aad iyo aad buu u kooban yahay, ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen cadowgan rabay inuu dhibaateeyo, iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. Khasaaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay.
Maxaa khasaare la og yahay ilaa hadda? Maxaad ogtiin idinku?
Dhowr qof oo dhaawac ah way jiraan, dhimasho laba qofoodana way jirtaa. Wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatay ma jira.
Laakiin saraakiil baa dee magacyadooda la tirinayaa oo dee ilaa shan sarkaal waxaas oo la sheegaya mawjira.
Waxaas waa ka hordhac weeyaan. Goobta anigaa tegay dhaawac waa jiraa, dhimashadan kuu sheegayna way jirtaa. Wax intaa ka badan oo khasaaraa oo goobta ka dhashay haba yaraatay ma jiraan. Ciidankuna iyagoo ka warhaya oo ogaaday ayay bay arrintu dhacday.
Cidda weerarka geysatay yay ahayd?
Wallaahi su'aashaas waa su'aal cali dheere in la weydiiyo ay sax tahay. Yaa isqarxiyey waxa weeye waa iyaga la weydiiyo weyaan.
Laakiin askari baa la leeyahay dareyska, nin dharka askarta dareyska ku labisnaa ayuu ahaa qofka weerarka geysto, guduhu soo galay oo wuxuu isku hor qarxiyey qaybaha maamulka goobay saraakiil ku shirayeen. Qofkaasi warkaasi ma jiro miyaad leedahay?
Maya dermay wax ka jira haba yaraatay ma jiraan. Qof inuu qarxay waa sax, qar ciidana ma wadan haweeye. Waa hadallada kutrakutenta oo ay social media u qorayaan weya. Ismaaciil wax ka jira mar
ma gudaha xerada ayuu qaraxu ka dhacay mise dibadda?
May dibadda uu ka dhacay, gudaha xerada kama dhacay.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo haddan dalka maqan yahay, wuxuu ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, inkastoo cafisna u fidiyey qaar ka mid ah dhalinyarada ururka ku jirta. Haddana waxaa muuqata in tan iyo intii madaxweynuhu hadalkaas uu ku dhawaaqay ay weerarro soo kordhayaan. Arrinta maxaa keenay baas oran kartaa?
Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waa ninkii xamar ka saaray Shabaab ka saaray weya. Waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay oon aaminsanahay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasaaraddiisa gaashaandhiga iyo amnigu inay Shabaab ka adkaanayaan boqolkii boqol baadir aaminsanahay. Iyadoo intaan laga tabar yar yahay oo dowladnimada intaan laga yar yahaba uu Farmaajo ku guulaystay inuu ka saaray cadowga magaalada, taasna waa laga adkaanayaa. Dagaalka uu iclaamiyey madaxweynuhuna cadowgaas waa looga adkaanayaa. Cafiska uu u fidiyey kuwa la marin habaabiyey ee dee maalin walba iska qarxaya ummadda dilayana iyana cafiskaas madaxweynaha intii ka faa'iidaysatana waa la arkaya. Intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabiinaya insha allah haddii la ciidmo. Tanna way dhacday, qaraxna wuu dhacayaa, waayo dad ay usoo shaqo tagaya inay ummadda qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan. Marka geesiyaasha qaranku sida saasaa kaba ay uga hortageen oo waxa weeye oo dhibintaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha allah.
Cabdi Fatax Cumar Xalane afayeenka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo qaraxaasi kadib u waramayey wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Golaha wasiirada ee dalka Masar ayaa saxiixiyey xaalad degdeg ahi oo waddankaasi uu ku soo rogay madaxweynaha dalkaas Cabdi Fatax Al Sisi. Amarkan xaaladda degdeg ahi ayaa ka dambeeyey markii qaraxyo xiriir ah ay shalay waddankaasi ku dileen ku dhawaad 50 qof. Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc ayaa khalalahaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Fatax Jinow oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
qaraxyadii shaleed oo ka dhacay dalkana runtii waxay keeneen arrimo fara badan oo sitaa ay dhacday in madaxweynihii dalka uu shaleeyta iclaamiyey in dalku gala xaalad degdeg ah, dhaqdhaqaaqyo ciidan oo lasoo kordhiyey, ilaaladii kanaa'ista iyo meelaha dhowraadka lagu cibaadaysto oo aada loo ilaaliyey.
وياي مركان ابن حالدة دك دقي وصور رجيم مدحوينها ودن كمصر عد فتح السيسي إن محيك لجن طاي حالدة سي تلابو ينوع أي عيسى سامح يساعين لقاضو أما بالله سميو
إن حالدة دك دقيهوت وحيك لجن طاي إن فوق إن الباريكرو ويسقو أنا اللي إلى لين لين وش أور ما كهرت وحاجر وحلا إرادة حرية شخصية إن أنا اللي إلى لين دون إن وقفت الباريكرو نقولي في لباريكرو إن مؤسسات في إن شقنا لباريكرو إن وحاصودا أي وحيوه لي عن إن أريد مدى ذلك إن أي باريكران أيجو أنا الكهيسن وحرص رفقة أما لايسنس إن الكهيسن مفكر هذا هي أذا إن شرع شرع دقينته محكمة ذا أيجو أنا وحدة كهيسن أي وقلانس إن أي باران وأي وقذان وحن وحوك فيها أي وحوحيو waxaan keenaynaa in la ansixiyo marka hore to golaha wasiiradu ay ansixiyaan oo tan u maanta ay ansixiyeen ah oo waxayna u baahan tahay mar kale to in baarlamaankuna si cod dheeri ah uu ku ansixiyo oo iyadana isbuuc gudahiis in loo bandhigo baarlamaanka oo madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu isugu yeero baarlamaanka si cod hal dheeri ah uu ugu ansixiyo waxayna وانا خصب ان صدح بلود وانا كبدن لكن اقول صدح بلود وديري عين لزيادين كرو
طبعا دي قرحيه دونيدا دي ميلا بدن او كلا دوون باي كدعان ودما بدن دي بارغا دخي نوقتي وليبا ودما كلا دونيدا كو يالا ان هدا يوروب نوقتي وليبا غوبا كلا ما ان مركن لنا حاله دغدغه ايا لو سو روغي ودنكي ان مركه لغي با د قرحه كدعاي اما لبد قرحه شلي كدعاي ودنك مصر يا ويرره هرو دعاي إن ما خطر كلا أو موضة أو كيني كريان حالة تصدح بلود وحالة دك دجال لجارسيو هيا كلا.
رنتي أنا أول فربضنا وكجرو أنا ألك أيا كينيا ما حيا لي ذلك سيدي هراء أنا ما أها حالة جا وقال يو ذلك و أن نقالي تواصل داعي أنا أول فربضنا وكجرو إسكاري ما دي مرت دور مر دحمري أن ذلك aqbaat la yiraahdo iyo kaniisada yooda iyo mushkilada farabadan oo ku yimaaday darteed in walwal farabadan oo kala xagga arriga xisada ka soo kordhay in ayaa keentay in dalka markan tawajjuh kale oo xor leh oo inuu qaato in siyaasada farabadan ay isbedelaan oo in madaxweynuhuna uu qaato tallaabooyin adag oo keeni kara ilaa iyo heer in qofka in maxkamad loo soo marin lagu maxkamadeeyo ان محكمه لي هوري لو اورن جري ان محكمه امنيه دولدا
ويدو
لو محكمه ان المحكمه حكله شبيلكا لو محكمه دونا محكمه عسكري
هذا سيده كلا كويديو ان ددكن قبديينتا هوري ايا لو برتلمامت سيده هدون ماها ان قرحي هوري ايا لو لا ان ايغتي طبعا حدنا دي قرح كلا ايا ايغو غوبتودي كوسغلا لا بيرسري ماي تاسي موجينيسا
ان رنتي ان قبديينتا ايغ لا فيركود حتى وحا ايدن سوق ان دوشا اوغا كوريان مدخوينها دلكا او اي ليهين ان سغا ايا ان كاني ان ان الاد لو الى لين ان ميلهو دي اي شوبادسنين ان هبعتنان دن فرها بدل سغا سبب اي حاله دلكا او هوس او سي دعايت درشيد ايا سببتي ان ان ارجح كدن يو اي مادان ان نظام كحد جرا ayaa qayb ka ah tarafka ah ay yiraahdeen oo maanta in fasiix ama bayaan uu soo saaray in ninka haysta kaniisadooda uu ku sheegay in dawladdu laftirkeedu ay aadaan tan qayb ka tahay oo ay ilaalintii loogu talagalay ama ehtimaamkii loogu talagalay aynan siinin iyo ilaaladii loogu talagalay aynan siinin
kasu waxa uu ahaa Cabdifatax Jin oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Cabdi Xakeen Maxamuud Shirwac
habeen wanaagsan dhegaystayaal cidii ay seegaan warbixinada iyo wararka ka socda idaacadda VOA da waxa ay dib uga dhigaysan karaan website-keena voasomali.com qodobada qaybta dambe ee idaacadda ku soo maqan waxa ka mid ah maalmihii ugu dambeeyay oo ay dagaal beeladii ka jireen deegaanka ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan todi gamnaad iyo barnaamijkii qurba joogta balse marka hore qodobada wararkeena ugu waaweynaa dib aan idin maqashiino.
wararka ka imaanaya degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi Galmudug ay weerar ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Qararow oo markaas la sheegay in kooxo burcadbadeed ay ku haysteen markab. Wararka kooban oo laga helay deegaankaas waxay tilmaamayaan in mid ka mid ah waxgaradka milishaadka haysta doonta iyo ciidamada wadajira ay gaareen halkaas oo lagu tuhmayo in burcadbadeed ay markaas ku haysteen shaqaalihii doonta Al-Kawsar ee dalka India u dhashay kuwaas oo isla mar ahaantaas in halkaas dagaalo ku dhaxmaray. Lama sheegin khasaaro ilaa iyo hadda inta uu gaarsiisan yahay hase yeeshee. Gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali ayaa V O A u sheegay in ciidamada amnigu ay la wareegeen markabkii Al-Kawsar ee heero u qabsadeen burcadbadeed Soomaalida ahaa ee laga keenay xeebaha magaalada Hobyo iyo qaar ka mid ah shaqaalihii la socday. Hase yeeshee burcadbadeed ayaa la tilmaamay in ay la baxsadeen qaar ka mid ah shaqaalihii doontaas la socday.
Saraakiisha milatariga ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qof isii soo midaamiye uu weerar ku qaaday xero milatari oo lagu tababaray ciidanka ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay V O A ayaa sheegay in ka badan 5 askar ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ciidamada ee warshadii hore Nancaa. Askarta dhimatay ayaa waxaa ku jira saraakiil sare oo ay ka mid ahayd haweenay. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisu in ay keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karayo khatarta hubka nukliirka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay waxaad ahayd sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ee McMaster. Maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa dhinaca kale waxay ku sii dhawaanayaan gacanka Kuuriya si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, sida uu sheegay General McMaster oo la hadlaya TV-ga Fox News.
Sanadii 2 bilood kadib markii uu geeriyooday garsooraha maxkamadda sare ee Mareykanka xilkaasina uu baneeyay, ayaa maanta waxaa loo dhaariyay garsooraha cusub ee maxkamadda sare Neil Gorsuch oo noqday garsoorahaasi. Waxaa goor dhaweeyto dhaartaasi ee ka dhacday aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii Janaayo u magacaabay Neil Gorsuch inuu noqdo oo uu buuxiyo booskii garsoorihii geeriyooday ee dalka Mareykanka. Hase ahaatee waxa ay qaadatay ilaa iyo 7 toddobaadkii hore inuu ansixin helo, maadaama uu noqday xubin si toos ah ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ugu waaweyn.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad ka dhageysanayseen qodobadii wararka ugu waaweynaa waa V O A. Markan maalmihii ugu dambeeyey waxaa dagaal beeladyo oo ay ka jireen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Balcad iyo Cadale. Dagaaladaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen 7 qof. Maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi xal laga gaaray. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meela Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Cadale kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda V O A. Gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabadda la joojiyey welina lagu howlan yahay xalka gaaridda khasaarihii dagaalada ka dhashay.
Xaaladda guud ee gobolka aad iyo aad ay wanaagsan tahay. Wuxuu maartay waqtidan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmooyinka kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmada Cadale dagaalkii ka dhacay waa la joojiyey markii hore ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka ayaa tagay. Xaaladina waa la istaajiyey. Dhinaca maarta xalkeeda ama wada hadalkeedina waxa maarta ku jiray waxgaradka maartay labadii dowlad iyo ay ka dhasheen iyo dadkii karinta bahwinta iyo imaamka iyo waaska iyo akhiyaati dhaqanka oo maartay beelahaas ayaa maarta hawsha ku jiray. Ilaa haddana ayaa hawsha laga sugaa, laakiin weli wax hadda oo dhammaada ma jiraan. Hawshaas meeshaas ayay maarta noo maraysay maan dhow oo maartay maalintii arbacadii iyo khamiis talaadadii waxaa maarta ka dhacday dagaal ayaa ka dhacay degmada Balcad, ayadana ka bilowday maartay meel la xiraayay oo maartay biyo ay buq ay beero biyo hadda kahor ay ka jabsatay. Adi 2 beelood oo walaala ayagana maarta meesha ku dagaalay. Xaaladii waxbaa dhacay oo dhibaato dhacday oo adiga guriye iyo waxbaa la gubay, laakiin xaaladii hadda way degan tahay. Ayaduna waxaa maarta ku jirnaa sidii aynu hawshaas loo dhammay lahay intaasuna ay ugu ekaa laheyd.
gudoomiye axmed meel ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaan wax xiriir ka dhaxeen qasaaraha dhimashaduna ay gaareeyso ilaa 7 qof isla markaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo
ee labada degal wax xiriir oo ka dhaxay ma jiro waa un dhacdooyin midba meesha ay joogto ka dhacay ee dagaalka maarta cadal ka dhacay waxa ku dhimatay adii ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood dadkaara ayaa ku dhintay in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa lagu gubay oo xiliyay iyo wixii markaas hantii hoteel ay meesha ay ku gubteen tan hadda ay ka dhacday balcadna ayuuna maartay adiga dhimashadeedu maartay wax dhimasho hal wiil ayaan maqalna dhimasho ku dhintay laakiin waxa dhacay maartay tuulooyin laba saddex tuulo amal maartay gaaray maartay dib u gaaray oo lagu gubay marka arintaas uu aad ku foolka xun iyo meesha ka dhacday ee waxaan maarta dadkeena kulli waa la hadalno waxaan dhahay waxa colaado faa'iido ay keenaysa malaayido si xilligan dadku xil adag ay ku jiraan oo abaar ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalno xogay xaaladdu way degan tahay
axmed meela makaran gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe oo markala ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeelaha dhexe inay tahay biyo la'aan biyo la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aan u wanaagsanayn
ee abaaraha guud ahaan horta umada Soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeelaha dhexe abaartiisa xagga maarta biyaha ayaa ugu xoog badan wax badan oo dadaal waa sameeyeen amaanay soo gaaraan dawladda dhexe ama meelaha kale aanay soo gaaraan inta aan kari karno waa sameeyeen aad iyo aad aan ku leeyahay xaaladda hadda ay wanaagsan tahay maadaama uu wabigu biyo keenay waxa aad ugu darhay tuulooyinka la xiriira wabiga oo dhinac biyo la'aantuna ay maarta iyaga ay saameysay biyihii yaraay wabigu ku jirna ay maarta cuduro ay ka dhasheen oo dadka hadii caban ay bakteeriya iyo cuduro ay dhaleen oo shuban oo sidaas uga dilaacay xagga dalagana maartay ayuu uu maarta ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaa moodaa inay xaaladaas uu ilaahay uu maartay roob noo keenay wabigina uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarta looga kaaftoomi doono hadda ilaahay yiraa
gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban seenab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa
naxsan degaysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegayna isbeddelka uu dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dawladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay iyadoo waliba magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa dooda ay gala qayb galaya gaashaanla sare maxamed maxamuud nuur biikore oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda ee aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay biikole
bismillaahir rahmaanir rahiim maatantay walaal Seenab waxa weeyaan waxaan u arkaa hay'adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socdo isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan insha Allah safi amma ka qabnaa dadka la magacaabayna waa dad karti u leh intaan anigu aqaan kulay saddex nin baan garanaya ninka booliska militariga iyo nabad suuida saddex nin oo karti u leh iyo aqoon ba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay
aad baad u mahadsan tahay biikole dib baan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa Cabdi Cali Tuuxo isbeddelka dhawaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horey u dhici jiray
walaal anigu uma arko isbeddel inuu dhacay isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istaraatiijiyada xanaan cusub oo lagu howlgalayo caqabadaha xaalada shirta lagu soo afjarayo haddaynu dib u milicsano hoggaanka imika la bedelay sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo booliiska intuu waa joogay waqtigaasna waxa loodhan jiray isbeddel baa imanaya 12-kii ilaa 16-kii wax la taaban karo amni ma jirin waxay ahayd biyo saratiga oo la sugayaa iminka haddana waxaan leeyahay dawladani waxay ku timiday waxay leey isbedel ay xukun ku qabsatay isbedelku ma aha shakhsiyad la taabto waa in la keero fikr cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara curin kara oo bulshadana jeheen kara waxaad moodaa haddii afka laga yiraahdo amni baa la sugayaa war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanay bulshadii dadkii la wacyigelinayo bulshadiina la jeheenayo qorsho cusub iyo halbeegyo cusub oo awl hore jirin in la keenaan rabaa for example waxaad inu hoos u dhaadhacno dhaqaale ma jiro waa in dhaqaale xoogan waa in ciidamadii la tayeeyo waa in laftigeeda musmaasuqu lacag la dhacay ma ah waa in xeerkii dowladnimo waa xeer haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo taa laftigeeda dhaawac bay keenaysaa marka waxyaabahaasoo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa
marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo baahnaa
ka duwan baa loo baahnaa maxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub niman kale odayaasha ee la magacaabay markii hore way joogi jireen waxaan ka rabnaa markaa aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliya la rabaa si tareenku ugu sii dhaqaaqo
kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa cafis buu u fidiyey dhalinyarada al-shabaab ka barbar dagaalanta oo uu leeyahay waxay ciddii ka faa'iidaysata waxay heli doontaa daryeel wanaagsan arrintaasi suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in ammaanka magaalada lagu xaqiijin doono bay kole
madaxweynuhu wuxuu yihi 60 maalmood oo cafis ah ayaan u bixiyey 60 maalmood gudahood inay kusoo xaroodaan waxaa kal uu sheegay inuu shabaab la diqrayo oo dagaal dalku galayo iyo corruptionka oo uu shabaabku ula sameeyo okay taa macnaheedu maaha 60 bari baan ku tirtiraya laakiin waxa weeye waa dagaal galayaa weeye dalku dagaal buu galayaa awal hal dhinac buu ka socday dagaalku hadda waa la iska celinayaa waxbay qarxiyeen halkan iyo yacnitii waa dhammaatay iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dowladda dhexe federaalka kulli nin weli meesha ka dhaqaaqaya qorshaha howlgalka iyo timeka la bilaabayana olreedi madaxweynuhu ku dhaqaaqay waa la diyaargaroobaya waa lagu fulinaya anka waxaa horta muhiim ah inaad go-aan yeelato qofkan cadowga ah waa in la yidhaah war qofkii soo gelaya soomaaliya ima waa lagu cafinayaa waa lagu xanaaniya kii aan soo gelaynino shaydaan raacayowna waa laiska kacelinaya waa lala dirirayaa waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inaysa qaadanayn fikirka horta kumad maarata waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhammaanaya maaha laakiin waxyeeladooda ayaa marba marka dambaysa yaraanaysa akhirkan walbaabina insha allah
tallaabo
fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buu
dowladdu iyadoo ayna wax qorsho ah oo dhaba oo ay kaga meel dhalin karto ama ay halbeeg saxan ku adeegsanaysa iyadoon jirin bay ku dhawaaqay waxaa waaya dagaal marka geliso waa inuu jiraa ciidamadu aysaanadoodii agabkoodii qalabkoodii caafimaadkoodii daryeelkoodii ay haystaan waa in tirada ciidamada iyo meelaha aad gelayso iyo maxaaley hadday noqoto laamaha ammaanka hadday noqoto boliis hadday noqoto sirdoon hadday noqoto militariga waa inay waxaaso dhan ku diyaarsan yihiin maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xudhay afkiisa waa digreeto dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa maxaaday in waxaa kuu dhammaystiran inaad dhaqaaqdo ood ku dhawaaqdo laakiin iminka waana lagu dhawaaqay arrintaas waxaana u arkay inay noqoto booti libaxna kufsan sakaano marka madaxweyne waxaan leeyahay awal hore kii horabeynteeda waxbaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirta biyo sare tago isbedel baad ku timiday isbedel aragti cusub iyo fikir cusub baa lagaa rabaa inaad ku dhaqaajiso midda labaad aniga ma arkayo ima muuqdaan ifafaalo qorsho cad oo lagu oo aragti cusub oo nimanka lagu waajahayaa ima muuqdaan sababto waxaa waaye marka qof la bedelo shaqsi la bedelo micno ma samaynayo waxaa waaye waa in qorsho amni oo isku xidhan oo silsilada weyli jirtaa oo ka bilaabaysa degmo waax daris ay ka bilaabaysaa iyo mustamaciyo wacyigelin joogta la siiyo weyna jirtaa laakiin hadda taladee lixdan cishana waxba laguma soo afjaro waxaan leeyahay war aragti cusub halala yimaado yaan idaacadaha un dadka la jahawareerin waan ognahay maalintii la sheegay amnigaa la sugayaa amnigii la sugay iskada in la sugay xaaladii faray ka baxa oo waxay noqotay maxabtay qarax joogto ah amni dara joogto ah midda labaad markay wax dhacaan waxbay dhici karaan lama odhan karo sida wax u dhacaan laakiin accountability wayna jirtaa la xisaabta degmo heblaayo wax ka dhacaan degmo heblaayo yaa meesha haystay مضيع بكتب دي وربحين ما لقى لي معلومات ما لقى لي كبعد وين أكونتبيرت اللي لحقت أبطلع وضد كي إيريا ده سادية ده يعني مستقيد غالية ما لقى هذا وتلاوين على الله سمعي وإن جهة عصبية إفتين عصبية حياة نوصر على وين وكرا إن ده أول بوان أكي جنون لبي توقي للإيا اللي توقي أفر تاصر روحينا القبع بالي الحوال حقيقية يسبد الوائمانية يسبد النسي سبا ملحين الفرمات شو تستغل يسبد الكيمت يسبد الكوكوين دينا ما هي لما يلولي أرتدي إيا سياسية قفير أسباي ودتي ونوشي هاير قرمي
هاي بيكولة ودقي سنة إيسا دود عبد علي
أرتدي إيا صح داني ووقتي وحلق من الله تدكو حي فهمين طور أهلبوت بس كسوها يعني مثلا مدى حوينها يرئيس الوزراء واسكو فكر وبرنامج كودي واسابي سيحي سيدي ورئيس الوزراء هذا الكسين عندك سيدي سيدي مرمونين لبادو با كوربشن كا يشباب ويكوع العليان ودي وحوينيان صوماليا رجع الصباح بالعبط تلبو حبايس بدلي waad garanaysaa qofkan uu manayay leey waa lu soo qabanaya hadii hada lagu yiraahdo waxa way waad ordaysaa qofkii ku qaban lahaa diiday oo dhagax baad ku tuuray marka wax taasa way laba saddexda qaraxay sameeyaan waa wax nafla caariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanaya oo kulli wax dhibaato geysan karto geysu awl qof is qaraxay waa markii horeba iyo am group is qaraxinaya anigu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantii dalka waxba ku leedeen ummad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysa shacabka qaraxyada ku dhimaaya waxa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimaanin inay garab siyaad cidmadooda
haye abd cali hadalka bi kale wad maqleysa
soomaaliya way daalantahay dadku waa dhiban yihiin intaas oo saaran arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikr cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan agas aan way aan f inta lo dhiibay waa dad hore u jeeri jiray xaliga tema qorshaha qof marku meel ka tagay qof marku meel imanayo waa inuu jiraa tareenka meel uu ka raaci karo ninku marku hello dhiibay waa darawal darawalkaasi wadooyinka fudbu mari kara laakiin qorshaha amaanka ee qaranka waa wax dad khuura ay fariisiyeen oo dejiyeen waxaa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka faabaasan lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeeray oo maxayday baroosin amni la jeexay laba laakiin hebel baa la bedelay maana mustabeeris
adigoo soo koobaya bii kale gabagabada doodan waa isla soo gaaray amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyay baa jirta oo madaxda sare ay diyaarisay oo reer shaqada weeba bilaabatay hadda dawladda horta fiidi dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maartay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyi geliyay ciidamadii muraalkoodu dhisan yahay yaa wada dhaqaaqay insha Allah taas aan ugu soo faray amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba weer amaan si insha Allah
intee dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono
Seena Babukar aad bay u maasan tahay halkaad ka dhigaysanayseen xubintaasi doodana waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe Sara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
waan oo wanaagsan idilkiin badhigeysiil kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbi oo aan todobaadkan ku eegi doono kumanaan dad oo safaaradda Soomaaliya ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay u diyaarinayso in Soomaaliya dib loogu celiyo kadib markii ay dadkaasi waayeen sharciyada aqoonsiga ee waddankan ay ku joogi lahaayeen waxa jira aragtiyo kala gedisan oo dadkaasi qaarkood eheladooda ay qabaan iyo sharciye qaanada gacanta ku haya kiisaskooda dadkaasi iyadoo safaaradda Soomaaliyana ay sheegtay in dadkani oo badi ah dad aanan ku jirin xabsiyo ay noqon doonaan in gudaha Mareykanka laga qaado tan iyo markii hadaba ay soo baxday in dalkan dib looga celinayo dadkaasi ayaa waxay abuurtay walaac farabadan oo ka imaanaya
kumanaan ka dadka ee sharci darrada ay ku haysato waddankan qaar kamid dadkaasi waa iska sii shaqeysan jireen inkastoo sharciyo rasmi ah oo deganaasho aysan dalkan ku haysan safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa VOA wuxuu u sheegay in dadkaasi lagu soo wargeliyay inkastoo wali ay u dhiman yihiin xilliyada la celinayo iyo magacyadooda in loo soo gudbiyo si markaas ay ugu diyaariyaan waraaqaha go'hoomka loo yaqaano
dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxayo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa lihada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhowaan laga saaro waddanka kuwa kaloo badan saan kuu sheegay la 4 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro isaadinayaan
dadkan la celinaya ayaa u badnaan doona si ka duwan sida dadkii hore xabsiyada dib looga celin jiray kuwa gudaha magaalooyinka laga qaban doono hase yeeshee waaye sharcigii waddankan ay ku joogi lahaayeen sharciyaqaan Cabdiwaaxib Qalinle waa qareen xagga socdaalka ah wuxuu ku sugan yahay gobolka Minnesota oo ah gobol ay Soomaalidu ku badan tahay wuxuu ii sheegay in inta badan dadkan la celinayo iyo kuwii hore loo celiyeyba iyaga oo gacanta ku haya kiisaskooda dib loo qaadayo
marka tiro badan baa had iyo jeer aan arkaa oo Soomaali ah oo ama xabsiyada ku jirta dad kale oo waxaa jira damaanad banaanka ku jooga ama inta lagu xukumay tarxiil oo in dalka laga saaro lagu xukumay haddana aan xukunkii lagu fulinin oo warqad shaqo inta la siiyey banaanka iska jooga oo shaqaysaa jira waxa withholdingka loo yaqaano ay ka mid tahay marka dadyowgaasi tiradoodu ma yara runtii waa dad fara badan oo ilaa 900 ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyey dalka soo gelayay sharciga loo diiday dadkaasi marka awal dhaqangelin xukunkooda laguma fulin jirin laakiin hadda madaxweyne Trump maamulkiisu waxaad moodaa inuu dardar gelinayo fulinta xukunadaas marka dadku aad iyo aad bay runtii cabsi badan ugu jirtaa
inkastoo uusan si rasmi ah ugu sheegin tirada dadka isaga uu gacanta ku hayay kiisaskooda haddana waxaa jira siduu ii sheegay in xaddi aad u badan oo dadka laga qaadayo gudaha Mareykanka inay jirto dadka walaaca muujinaya ayaa u arka in Soomaaliya aysan xilligan ahayn meel amni ah oo noloshu ay aad u adag tahay shaqo abuur iyo waxqabad dadkaasi loo diyaariyeyna aysan toona ka horeynin sida uu leeyahay mar kale Cabdiwaaxib Qalinle
waxaan marka u sheegayaa dawladda Soomaaliyeed run ahaantii iyo safaaraduba inay runtii saamay weyn ku leeyihiin xagga dowladda Mareykanka dardargelin iyo dhiirigelin inay siinayso arrintaasi wax barnaamij ah oo dadkaasi markay waddankii xataa haba la geeyay gacan qabsi iyo dib u dejin oo cad oo loo sameeyey ma jirto haday xaq dhaqaale tahay dad anigu aan matalo ayaa ka mid a dadka la qaaday ama hadda la mataqaana xabsiyada ku jira wax cid dar yeeshay ama barnaamijaho lagu dejiyey ma jirto marka runtii xaaladani waa xaalad adag
sharciyaqaan Cabdiwaaxib Qalinle ayaa wuxuu ka codsanayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo iyadu qayb ka ah celinta dadkan dib loogu celinayo Soomaaliya inay ka fakaraan waqtigan dhibaatooyinka ka jira islamarkaasina ay ka fakaraan xaaladda waddanka dadkaasi dib loogu celinayo
waxaan ugu baaqayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamulkiisu inay run ahaantii aad iyo aad jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan ku dhibaataysan jeelasha ku jirta dhalinyarada u badan in bal xaaladooda ay ka baaraan degaan khibradii oo dowladda Mareykankana ay kala xaajoodaan laakiin run ahaantii xaalad adag baa ayaa taagan markay noqoto arrimaha ta
soomaalida haddaba walaaca faraha badan ay ku hayso arrintan ayaa waxay u arkaan sida tan
magacaygu waa Cabdiqafaar Shire waxaan joogaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka aad baan maaragtay uga xunnahay howlaha ka socda dalka Mareykanka ee uu hormuudka ka yahay walaalkeen Axmed Ciise Cawad oo ah safiirka Soomaaliya u jooga magaalada Washington DC ee xarunta dalka Mareykanka waayo waxaad moodaa safaaradda Soomaaliya inay aad mashquul ugu tahay howl aad u raqiis ah oo markaasi saameyn ku leh nolosha dhalinyaro Soomaaliyeed meeshii ay waqti badan gelin lahayd inay dalka uga faa'iideyso fursadaha kale ee dalkan Mareykanka ka jira sida dib u soo celinta deeqihii waxbarasho ee upgrade ay ku imaan jireen Soomaalida dalkan Mareykanka iyo sidoo kale fursadaha kale ee scholarshipska iyo capacity building iyo investmentiga laakiin in safiirku uu waqti badan galiyo inuu aado xabsiyo ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkan u yimid inay nolol ka abuuraan waxaan ognahay in safaaradu ay waqti weyn arintaasii gelisay marka xaqiiqdii waa ayaan darro ee ku gadaaman dawladda Soomaaliyeed inay arintaasii wax ka qabato in safiirkana wax laga weydiiyo tilaabooyinka noocaas ah ee saameynaya dhalinyaro badan iyo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ee dalka oo dalka nolol u soo raadsaday
maxay walaaca gaarka idinkugu haysaa
xaqiiqdii arrinta kale walaaca ugu badan dadka gelinaysa waxay tahay Soomaaliya weli nabad xasilooni weyn kama jirto ninka dhalinyarada ee Soomaaliga ah ee dalka Mareykanka laga celinayo oo Soomaaliya la geynayo waa inay jiraan dad damaanad qaadi kara amnigiisa iyo noloshiisa waxaynu ognahay inay weli waddanka saameyn ku leeyihiin kooxaha xag jirka ah marka dhalinyaro aanan si kafiirsasho ah kafiirsasho la'aana dalka loogu cisho waxay sababi kartaa inay ka faa'iideystaan kooxaha nabadiidka ah inay ka faa'iideystaan qolyaha security ee khalkhalka gelinaya iyo inay ka faa'iideystaan dhammaan cid walba oo markaasi fursad u aragta dhalinyarada lagu celinayo arrinta kale ee muhiimadda leh waxay tahay dadku markay qaxooti yihiin ama magangelyo ay soo raadsadaan weli dhibaatadii ay ka soo carareen haddii ay waddanka ka jirto ma jirto dawlad caalamka ka jirta oo ogolaata in dadkaasi dalkii dib loogu cisho
tan iyo markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump bishii Janaayo ee sanadkan ayaa waxaa bilaabatay celinta dadka sharciyada aan haysan ee Soomaalida ah ee dalkan horay u sii joogay sidoo kale qoomiyadaha kale ee caalamka ka imaanaya ee soo galootiga dalkan ee aan iyagu haysan sharciyada qaarkoodna ubad ku dhalay ama wax ku bartay kana shaqeysanaya waddankan ayaa dib loo taxaabaya oo lagu celinayaa halkii ay ka yimaadeen waxa uu sheegay Cabdiwaxid Khalil in bisha May ee sanadkan ay jiri doonto dad hor leh oo dib loogu dhoofinayo garoomada waddankan Mareykanka guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii Qurbe ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
tahay Dar Cabdi Axmed aya xubintaas qurbeen la socodsiinaysay halka aad kaligeysanaysan waa VOA
waa tahay Jamaal waad mahadsantahay markana bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo labano dulmar
saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof isoo midaamiyay weerar ku qaaday xarun militari lagu tababaro ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaas oo dhimasho ay ka dhalatay sidoo kale xidhmada ka tirsan galmudugga ayaa kooxii burcad badeed ahaa ee dhawaan qabsaday doonti ganacsi isla markaasina kala degay shaqaalaha doonta ay ku weerareen deegaanka qaraar oo ay hoosagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug warar soo baxay waxay sheegayaan in xidhmada maamulka galmudugga ay doonta Alkowsar la soo wareegeen qaar ka mid ah shaqaalihii doonta isla socday iyadoo burcad badeedna la sheegay in qaarkeed ay baxsadeen oo shaqaalihii doontaasi qaarkoodna ay la baxsadeen
waa tahay waad mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan markana dhinacii heesaha hadaan fiirino fanaanada codka baxsan hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore
heeskaasi amor oo codkaasi baxsanay hodan cabdiraxmaan dheere ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynayna jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaar cabdiraxmed buuxaan idin leenahay ismaqal dambuuxiisa leh